19นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปรางคณิตบุญเผยจากสำนักข่าว INN ค่ะทนายวินยัตเผยจตุพรได้รับพระราชทานอภัยโทษคดีหมิ่นประมาทอภิสิทธิ์ปล่อยตัว13ตุลาคมนี้ขณะเตรียมหลักทรัพย์ 200,000 ยื่นประกันอีก2คดีนายวินยัตชาติมนตรีทนายความเปิดเผยสำนักข่าว INN ว่าในวันที่13ตุลาคมนี้นายจตุพรพรหมพันธุ์จะได้รับการปล่อยตัวภายหลังได้รับพระราชทานอภัยโทษในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในวันที่28กรกฎาคม64และได้เข้ารับการอบรมโคกหนองนาโมเดลครบ14วันแล้วโดยเป็นคดีที่นายจตุพรได้จำคุกต่อจากคำพิพากษาศาลฎีกาเมื่อวันที่8กรกฎาคม64ในคดีที่เดิมนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอดีตนายกรัฐมนตรียื่นฟ้องนายจตุพรหมิ่นประมาทโดยการโฆษณากรณีกล่าวหานายอภิสิทธิ์ประวิงเวลาในการทำความเห็นเสนอต่อสำนักราชเลขาธิการเพื่อขอพระราชทานอภัยโทษให้แก่นายทักษิณชินวัตรซึ่งศาลฎีกามีคำพิพากษาไปเมื่อปี60ให้จำคุกนายจตุพร12เดือนโดยไม่รอลงอาญาและศาลให้นับโทษต่อจากคดีหมิ่นประมาทอีกคดีที่หาว่านายอภิสิทธิ์เป็นฆาตกรมือเปื้อนเลือดฆ่าประชาชนโดยคดีถึงที่สุดให้จำคุกกระทงละ6เดือนรวม2กระทงศาลฎีกามีคำสั่งยืนตามศาลอุทธรณ์คือให้นับโทษคดีที่2ต่อจากคดีแรกเมื่อคดีแรกถึงที่สุดค่ะทนายวินยัตกล่าวว่าแม้คดีดังกล่าวนายจตุพรจะได้รับพระราชทานอภัยโทษเพราะเข้าเงื่อนไขแต่ยังมีคดีที่อยู่ระหว่างการต่อสู้ในชั้นศาลอีก2คดีคือคดีชุมนุมปิดล้อมบ้านศรีเสาเทเวศที่พระพลเอกเปรมตินสุรานนท์อดีตประธานองคมนตรีและคดีบุกรุกที่ประชุมอาเซียนซัมมิตที่โรงแรมรอยัลคริสบีชเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีโดยทนายได้เตรียมยื่นประกันตัวไว้แล้วพร้อมเตรียมหลักฐานไว้ประกันตัวประมาณ 200,000 บาทเชื่อว่าจะได้รับการประกันตัวส่วนหลังจากที่นายจตุพรได้รับพระราชทานอภัยโทษแล้วจะเคลื่อนไหวทางการเมืองได้หรือไม่นั้นในส่วนของคดีที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษจะไม่เกี่ยวข้องแต่ต้องดูเงื่อนไขที่จะยื่นประกันตัวอีก2คดีว่าศาลกำหนดเงื่อนไขหรือไม่พร้อมระบุส่วนตัวไม่ได้เข้าเยี่ยมหรือพูดคุยช่วงนี้เพราะมาตรการโควิด-19 แต่ในวันที่13ตุลาคมภรรยาและครอบครัวรวมถึงตนเองก็จะเดินทางไปรับตัวค่ะด้านยุทธพงษ์จี้พลเอกประยุทธ์แก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนคนอีสานถามนายกรัฐมนตรีจะแก้ปัญหาเศรษฐกิจอย่างไรชาวบ้านขอรัฐบาลสงสารบ้างนายยุทธพงษ์จรัสเสถียรส.ส.มหาสารคามรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยกล่าวว่าตอนนี้คนอีสานเป็นหนี้ครัวเรือนท่วมหนักสุดต่อครอบครัว 18,277 บาทเพิ่มขึ้น 52% ขณะที่หนี้ของคนภาคเหนือ 15,064 บาทเพิ่มขึ้น 29% ส่วนหนี้ของภาคใต้ 149,843 บาทเพิ่มขึ้น 18% ทำไมคนอีสานจึงเป็นหนี้และเดือดร้อนมากในขณะนี้สาเหตุสำคัญที่เป็นหนี้สูงเป็นประวัติการเนื่องจากราคาพืชผลการเกษตรขณะนี้ราคาข้าวหอมมะลิกิโลกรัมละ8บาทปุ๋ยกระสอบละ900บาทรถเกี่ยวข้าวไร่ละ555บาทนายยุทธพงษ์ระบุว่าชาวบ้านฝากมาถามว่าทำไมไม่ชอบพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเพราะเขาบอกว่าเมื่อเทียบสมัยรัฐบาลนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีข้าวหอมมะลิกิโลกรัมละ10บาทปุ๋ยกระสอบละ300บาทสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีข้าวหอมมะลิกิโลกรัมละ20บาทปุ๋ยกระสอบละ600บาททั้งนี้นายยุทธพงษ์กล่าวว่าเนื่องจากขณะนี้สภาปิดตนจึงไม่รู้จะถามใครได้ก็ต้องฟ้องสื่อไปถึงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาว่าตอนนี้คนอีสานเดือดร้อนมากคนที่ตกงานจากโควิด-19 ก็พากันกลับบ้านเศรษฐกิจพังเสียหายขณะเดียวกันก็เจอน้ำท่วมอีกคำถามที่คนอีสานฝากถึงพลเอกประยุทธ์คือจะแก้ปัญหาเศรษฐกิจอย่างไรเพราะประชาชน1ใน3ของประเทศคือคนอีสานแล้วข้าวที่กำลังจะเก็บเกี่ยวในเดือนพฤศจิกายนนี้จะไม่เหลือกิโลกรัมละ5บาทหรือเขาบอกให้รัฐบาลสงสารชาวบ้านบ้างจบการเสนอข่าว19นาฬิกา4นาทีค่ะ